হয়েছে।
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа, а зараз подробязнее про подеи в Беларуси и у свете.
Нашу субботнюю программу мы открываем поведомлением из местечка Вишнева Воложинского района, где сегодня каля мясцового костела урочисто открытая крыница, якая 6 стагоддзя давала людям гаючую воду, а у советские часы была засыпанная. На месте подеев побывал наш корреспондент Олег Грузделович.
Про крыницу мясцовые люди памятали, и вот сегодня их намаганиями крыница была одновленная. А добропорядковали крыницу совместно верники мясцовой парафии, она называется парафия наведывания Найсвятейшей Девы Марии, при допомозе верников с Менску, это столичная парафия костела Симона Елены. И ведомый ксёнс Вячеслав Завальнюк непосредственно кировал этими працами. Так само означается, что мясцовым католикам активно допомогали мясцовые православные, а отец Александр, батюшка православные мясцовые, присутничал на урочистой церемонии открытия крыницы. Освятил крыницу, по слову приехавший для этого из Менску, архибискуп Менский Могилевский Тадеуш Кондрусевич. И сам вон у костелу он сказал про то, что эта крыница как символ життя, бо вода несе життё людям, а так само несе веру у их будучню, у их неумеручесть. Мясцовые люди вельми прихильно ставятся до этой крыницы. Вот, как рассказала одна из жихарок мясцовых, Тереза Пупа, она наставница. И они добро ведали про эту крыницу, берегли про ее память, але у советские часы немощимо было ею користаться. И вот намаганиями с початку ксенза Вячеслава Чернявского, а потом инших верников, эта крыница была одновленная. И сегодня же, до речи, у память про этого ксенза Вячеслава Чернявского, який служил верником в этом костюле больше за 50 годов, была посажена зеленая вишня, как символ життя и как символ этого местечка Вишнева.
У мястечку Вишнева Воложинского района сегодня побывал наш корреспондент Олег Грузделович. Позднее на нашем сайте з'явятся фото и видеоматериалы из этой поездки. Нагадаю, адрес сайта свобода.орг.
Сегодня на Белсате. А 20:25 аналитичная программа «Тыдень» с Радио Свобода. Гости Праской студии – журналисты, эксперты, молодые политики. А 21:10 спазнаваўчая праграма «Гісторыя пад знакам пагоні». І а 21:20 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Татальны кантроль». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А мы протягиваем субботнюю программу. У белорусской военной газете полковник Владимир Макаров обвинувачивая Франека Вячорку у симпатиях до ворожих элементов. Ён обвинуватил хлопца так само у неведанні истории да інших грахах. Войсковец пише, что только Александр Лукашенко вернул Беларуси ее национальные сапраўдныя символы. Сваякі Франека непокоятся, каб артикул не стал початком черговой кампании цкавання солдат-оппозиционеров, передает Любов Лунева.
Полковник Макаров у артикуле под заголовком «Чому оппозиционеры ненавидят белорусских партизан и подпольщиков» пише: «Наши сенсы, наши символи и наша мова, мова, символи и сенсы Янки Купалы. Ти можно забыть бессмертные родки», далее автор пропонует до уваги читачов верш белорусским партизанам Янки Купалы и протягивая: «Але что значит мова, знаковые системы и символи для белорусской оппозиции?» И сам отказывая: «Их символи – это проклятие белорусских партизан». Владимир Макаров приводит верш партизаны Ларисы Гінеш. Одразу после этого автор начинает обвинувачивать Франка Вячорку у ненависти до партизанов. Высветляется, что Франок каже «зважай», а треба, поводле автора, казать «смирно». Полковник Макаров лічить, что Франок и его поплечники не могут не ведать про эмигрантский часопис «зважай», який выдавали ветераны краевой обороны у 1974 году у Канаде. Тлустым шрифтом выснову артикулу «Мы зробим усё необходное, каб у Беларуси жила и развивалася мова не коллаборации, а мова великого белорусского народу, мова Янки Купалы», говорит Вінцук Вячорка.
калі гэты чалавек усур'ёз лічыць слова «зважай» скампраметаваным тым, што яго ўжывалі ветэраны беларускай краёвай абароны, то яму, напэўна, трэба было б рабіць наступныя крокі. Гэтыя людзі ўжывалі слова «беларускі», ўжывалі слова «абарона». Напэўна, ад гэтых словаў таксама трэба было б пазбывацца. Больш за тое, гэтыя людзі, відавочна, насілі штаны. Так, можа быць, варта адмовіцца ад нашэння штаноў. Калі ўжо спасылаемся на Янку Купалу, то я хачу нагадаць, што менавіта Янку Купалу належыць славуты вечны покліч «Жыве Беларусь».
Вінцук Вячорка выказаў сваю занепакоенасць.
Найбольш мяне трывожыць, каб гэтая публікацыя, якая выйшла з-пад пяра супрацоўніка Міністэрства абароны, не стала сігналам для новай хвалі цкавання нашых хлапцоў, нацыянальна сведамых беларусаў, якія апынуліся ў войску, якое фармальна лічыцца таксама беларускім.
Праблемы з-за беларускай мовы былі раней у Змітра Хведарука. Хлопец днямі падаў рапарт, каб яго адпусцілі ў адпачынак напрыканцы кастрычніка. Змітер хоча наведаць сваю любімую першую настаўніцу Эльвіру Невяроўскую і выказаць ёй словы падтрымкі за смерці сына, гаворыць маці Змітра Ірына Хведарук.
Это, в общем, человек, Эльвира Анатольевна, которая очень много для вот любви к своей родине у этих детей сделала. Что, может быть, и всего потом бы не было, потому что ее же выгнали из гимназии, вот именно из Альгерта. Он же учился в Польше и работал там на свободе. Как она может работать в гимназии, не в простой даже школе, если воспитала ребенка, который работает на свободе? И тогда вот для всех, и для нас, родителей, и для детей был удар, потому что они реально ее очень любили. Ее выгнали за 2 месяца до окончания детьми 4-го класса. Это ж как бы первый выпускной класс.
Сказала для Радио Свобода мати солдата-оппозиционера Змитра Хведрука Ирина Хведарук. Вы на хвалях Радио Свобода. Правоабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Маладафронтавец Артём Дубскі сустрэў у Калёні 22-й дзень народзінаў. Пра навіны з жыцця палітвязняў расказвае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
8 кастрычніка заканчваецца тэрмін следства па справе прадпрымальніка з вакавыску Мікалая Аўтуховіча і былога вайскоўца Уладзіміра Асіпенкі. Нагадаем, іх арыштавалі яшчэ 8 лютага. Абвінавацілі ў падпале дома міліцыянта і з таго часу трымаюць у менскім следчым ізалятары. Вядома, што сваёй віны Аўтухович і Асіпенка не прызнаюць, а з некаторых фігурантаў гэтай справы днямі знялі абвінавачванні. Гэтак знятыя абвінавачванні з Мінчука Уланава, а таксама з жыхароў вакавыску Парэмскай, Маркуць і Навумовіча. Праабаронца Лех Воўчак мяркуе, што расследаванне справы працягваць не будуць і перададуць яе ў суд. Але напярэдадні справу будзе правяраць пракуратура, і Олег Воўчак не выключае, што на гэтай стадыі можа быць што заўгодна, уключна з закрыццём справы.
Полагаю, што такой варыянт можа быць, если завтра даст адмашку Лукашэнка і скажет, надо с этим делом заканчивать, потому что он нам приносит много проблем в отношениях с Евросоюзом. Недавняя встреча была, тоже мы встречались со многими европейскими политиками. Их очень интересовали результаты этого дела. Я уверен, что в ноябре также будет поднят вопрос о политзаключенных.
Олег Воўчак кажа, што гэтае рашэнне збольшага было б самым разумным, паколькі, як ён мяркуе, Аўтухович і Асіпенка ні ў чым не вінаватыя. Таксама Олег Воўчак паведаміў, што следчы Віктар Клачко адмовіў яму ў атрыманні генеральнай даверанасці на права весці справы сям'і Мікалая Аўтуховича. Паводле праваабаронцы, следчы нібыта патрабуе ад жонкі Аўтуховіча даць паказанні супраць яе мужа. Гэта супярэчыць канстытуцыі і закону, кажа Олег Воўчак. Следчы Віктар Клачко пытанне вакол справы Аўтуховіча не каментуе. Актывіст Малдоў фронту Артём Дубскі сустрэў у калоніі 22-й дзень народзінаў. З Артёмам у агілёўскай калоніі сустрэліся ягоныя маці і бабуля. Алена Дубская распавяла пра ўмовы, у якіх трымаюць яе сына. У пакоі жывуць 50 чалавек, ложкі стаяць у 3 ярусы, перасоўванне па тэрыторыі калоніі абмежаванае, працы не далі. Кожны крок пільнуюць, у тым ліку адсочваюць усе кантакты з іншымі вязнямі. Дыетычнае харчаванне Артёму Дубскому гэтак і не прызначылі, хаця ён хварэе на язву страўніку. Вось што маці палітвязня распавяла пра харчаванне ў калоніі.
Там трехразовое, так говорит, там не хватает, голодают. И там еще идет ущемление по поводу теплой одежды.
Супрацовники колонии, поводле мати Дубского, не дозволяют ему опранать под туремную куртку теплую вопротку. И тому ее отмовили у передачи Артему Шведра. Але некоторых вязней у гэтай обвинувачення чамусьці не тычыцца, зазначае Алена Дубская.
Поведомлял Олег Грузделович. Нагадаем, Миколая Утуховича и Владимира Осипенко подозревают у подпаля дома милицианта. Яны не признают себя виноватыми и тлумачить переслед помсты местных уладов. Артем Дубский осуджены на год колонии за порушение в отбытии ранейшего покарания. По той справе международная амнистия признала активиста Молодого фронта вязнем сумления.
Темы наступного дому літаратора. Надел земли, звання ганарового громадянина и бурку горца. Гэткія узнагароды атрымаў народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин за переклады твораў поэтов Дагестану. Про перший у Беларуси настольный календарь книгу, прысвечаны 600-годдзю Грунвальдской битвы, расскажа выдавец и книга-гандляр Александр Дудар. А у нашей сталой рубрицы «Аўтары творы» мы пачуем новые верши поэта Леоніда Дранько-Майщука.
Передачу «Дом літаратора» слухайте позднее у нашей сегодняшней программе, а зараз нагадаю про мест программы «Сёння у суботу». У мястэчку Вішнева Валожынскага району каля мясцовага касцёла урачыста адкрытая крыніца, якая 6 стагоддзяў давала людзям гаючую ваду, а ў савецкія часы была засыпаная. У беларускай ваеннай газеце палкоўнік Уладзімір Макараў абвінавачвае франкавячорку ў сімпатыях да варожых элементаў. Праваабаронцы кажуць пра магчымыя змены ў сітуацыі са справай Мікалая Утуховіча і Уладзіміра Асіпенкі. Яшчэ ў сённяшняй праграме. Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Пра гэта гавораць эксперты у нашей экспертизе свободы. Гости дома литератора – народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин, выдавец и книга-гандляр Александр Дудар и поэт Леонид Дранько-Майсюк. «Життё и смерть митов. Маратон белорусских атлантидов». Тема сегодняшнего выпуска – «Толерантный народ». Удельничает историк Олесь Краўцевич. Урывок штодневной аналитичной передачи «Тыдень с Радио Свобода», подрыхтованной для незалежного телеканала «Белсад», а так само субботняя коллекция. Дайджест найцікавейших передач этого тыдня. Заставайтесь с нами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Колькі людзей у Беларусі можна залічыць у сярэднюю клясу? Якімі характарыстыкамі адзначаецца сярэдняя кляса матэрыяльнымі, сацыяльнымі, палітычнымі? Колькі зарабляюць гэтыя людзі, дзе працуюць, якія палітычныя погляды маюць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адкажуць незалежны сацыёлаг Александр Саснов і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Мартіновіч. Але на пачатку я прапаную вам паслухаць апытання на вуліцах горадні. Наш корэспандэнт задавал там пытанне, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса.
Пачынае, мне здаецца, фарміравацца гэты клас. Калі яму стварыць больш такія лепшыя умовы для існавання, то есть не душыць гэтымі всякімі указамі, пастановамі, кантролем, праверкамі, то ён сфарміруецца хутчэй, а так вельмі цяжка яму.
Среднего класа, па паняцці среднего класа, як ва всей Европе считаецца, у нас его нет, потому что народ зашуганы. Даже если у него что-то есть, купить дорогую машину, это обречь себя на преследование власти. Слишком будешь отличаться. Поэтому нет у нас никакого среднего класса. Это мое мнение.
Я лечу, что средний класс только у нас начинает зараджаться. Как класс той, которому треба просто эволюционировать. Того стану, який повинен быть у Европе.
По-перше, по визначению, средний класс – это люди достаточно заможные, которые сами на себе зарабляют и ни от кого не залежат. Я думаю, что такой класс в Беларуси нема. Есть люди, которые выключно залежат от своего проседавца, будь то держава, и некие крупные бизнесовцы. А ты те, кто зарабатывает достаточно, как бы лечиться по вызначению среднего класса, это настолько маленькая колькость, что сказать, что они утворяют некую особенную классу, я думаю, что нельзя.
Нету. Мало очень среднего класса. Ну, потому что люди мало зарабатывают. Соответственно, я себя не причисляю к среднему классу. Я гораздо ниже среднего.
У нас в Украине средний класс это, может, чиновники, але же яны себя чувают вельми, вельми небеспечно, потому что у любого момент могут казаться не средними.
Дело в том, что если так разобраться, это есть, как и в любой стране. Но, как правило, это раньше были это предприниматели, сейчас это чиновники. Вот дело в том, что предприниматели все больше это... Ну, есть еще часть.
Если рассуждать с точки зрения, что такое средний класс вообще, то это общепринято во всем мире, это опора, это сила государства, правильно? То, исходя из такой формулировки, в общем-то, очень сложно однозначно ответить, есть ли у нас средний класс. Скорее, его, наверное, нет.
Жыхары горадні адказвалі на пытанне, ці ёсць, на вашу думку, у Беларусі сярэдняя кляса. А зараз послухаем, что про это думают специалисты. За круглым столом экспертизы свободы эту тему обмеркует незалежный социолог Александр Соснов и наместник главного редактора Белгазеты Виктор Мартинович. Веди передачу Виталь Цыганков.
Першим говорить про характеристики середньої класу Білорусі, давайте визначим, які доходи мають гэтыя люди. Сусветний банк визначає узровень доходу у середньої класи у переходних країнах, у постсоветських країнах, від 4 до 17 тисяч доларів у год, від 400 до 1500 доларів прибитку у місяць. На вашу думку, як виглядають гэтыя лічбы ў Беларусі? Віктор Марцінович, як вы лічыце?
Мне здаецца, што пачынаючы ад 500 даляраў павінны быць заробкі, каб чалавека можна было адносіць да сярэдняй класы ў Беларусі. Ну, можа быць, нават ад 700. Вось. Але ж тое, што было да крызісу 700, зараз гэта 500. Адчуванне маё такое. Але ж цікава будзе, што скажа сацыолог на гэты конт.
Так, передаем слово Александру Соснову. На вашу думку, якой повинна выглядать эта сумма? Ну и коли уже протягнуть это питание, кольки, на вашу думку, ти на думку неких социологичных опытаний, кольки процентов можно залечить у группу средней классы, кольки процентов самих белорусов называют себе так?
Самое смешное в том, что доходов, которые были больше за 200 доляров на человека в месяц, отрымливая не больше за 5% населения. Это их самоидентификация. Тому, коли казать только про взровень доходов, как вызначить средний класс, в белорусских умовах его настолько маленькая прослойка, что ее амаль не бачно. Але я хочу додать, что вызначение среднего класса только по доходах – это помылка.
Тут можно еще сказать, что официальные доходы. В Беларуси мало кто фиксует свои реальные доходы, так?
Ну, это зрозуміло. И то, что официальные доходы не показывают всех доходов, и то, что самоидентификация на этот конт не показывает всего, это ведомо. Але все равно можно сказать, что белорусов с великими доходами вельми и вельми мало. И коли только по доходах вызначать средний класс, это будет помылка. Головное, что отрознивая средний класс от інших, ну, наприклад, тих же новоришів, які тільки-тільки отримали вельми великі доходи, головне, одрознівая їх від гэтых новоришів, це вельми тверді, стабільні, ліберальні погляди і вельми добрае ставлення менавіта до демократії. Ось гэта галоўнае.
Пра гэтыя характарыстыкі ставлення сярэдняга класа да тых ці іншых рэчаў, да тых ці іншых поглядаў мы яшчэ паговорым. Зараз усё-ткі паспрабуем разабрацца з матэрыяльным складальнікам. Калі пераходзіць на мікраўзровень, возьмем, напрыклад, сям'ю маіх сяброў. Ён падпалкоўнік МЧС, яна настаўніца. На дваіх у іх ледзь выходзіць 2 мільёны заробку. Двое дзяцей. Вось такі даволі распаўсюджаны прыклад. Віктор Марцінович, на вашу думку, ці можна вось такіх людзей назваць сярэдняй класай? Ім фактычна ледзь хапае на жыццё?
Не, вядома, нельга. Але ж не таму, што ім маль хапае на жыццё. Але ж з той прычыны, пра якую пачынаў казаць спадар Сасно, але ж не завершыў сваю думку. Мне здаецца, што асноўным паказнікам беларускай сярэдняй класы з'яўляецца тое, адкуль бяруцца гэтыя заробкі. Гэта нават больш важна, чым тое, колькі гэтых заробкаў на сям'ю. Таму што, прабачце, дзяржаўны чыноўнік, які атрымоўвае там 1500 даляраў, дэпутат, напрыклад, беларускі, так? Вось ён не з'яўляецца для мяне прадстаўніком сярэдняй класы. Лідія Ермошына для мяне не з'яўляецца прадстаўніком беларускай сярэдняй класы. Яна з'яўляецца прадстаўніком зусім іншай сацыяльнай групы, якую я назваў пануючай, дамінуючай у Беларусі. Гэта сацыяльная група чынавецтва. Мне здаецца, што грамадства, якое у вельмі невялікім сваім адсотку складаецца з тых, хто выпрацоўвае грошы, і на вялікі адсотак складаецца з тых, хто з'яўляецца іждівенцамі, калі казаць па-руску. Мне здаецца, што у дармаедаў ёсць нейкая ўласная логіка паводзінаў. Гэта логіка паводзінаў не чалавека, які свабоден, які свабодны ў тым, як ён сабе паводзіць і што ён гаварыць, дарэчы, як ён думае пра палітыку і про демократію. Гэта чалавек, які знаходзіцца ў залежнасці, прамой вельмі і вельмі сур'ёзнай залежнасці ад тых, хто яго трымае на дзяржаўным забеспячэнні. Усе яны жывуць дзяржаўныя сродкі, якія дзяржава адбірае ў кагосьці іншага. І вось гэты іншы ў сваім 5-адсоткавым існаванні ў беларускім грамадстве і з'яўляецца сярэдняй класай. Той, на грошы якога і кормяцца вось усе гэтыя, я не буду казаць дармаеда, але ж буду казаць іждзівенцы.
Александр Саснова, вось Віктор фактычна развіў такую думку, што ў Беларусі вызначаць сярэднюю класу трэба не па нейкіх маёмасных і матэрыяльных прыкметах, а па іншых прыкметах. Это таго, дзе чалавек працуе, што працуе не дзяржаўнай сферы, то што ён залежыць пераважна сам ад сябе, сам будуе свае даходы. Наколькі вы згодны з такім падыходам і як сацыялогія можа пацвердзіць градацыю па гэтым пытанні? Колькі людзей вот сёння самі сабе кормяць, яны самі ствараюць матэрыяльны дабрабыт і не залежыць ад дзяржавы ў гэтым сэнсе?
Тое, што казаў Віктар, гэта толькі падкрэсліла маю думку, што не толькі даходы вызначаюць сярэдні клас. Трэба яшчэ самавызначэнне ў палітычным, в эканамічным і ў іншых сэнсах. І калі мы па гэтаму шляху пойдзем, то ў Беларусі сярэдні клас – гэта некалькі тысяч чалавек, не болей.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці ёсць у Беларусі сярэдняя класа».
Таксама сярод характарыстыкаў сярэдняй класы выдзяляюць, што звычайна гэта людзі больш адукаваныя, так, прынамсі, вось у сусветным стандарце. А як гэта ў Беларусі, дзе, ну, напрыклад, ты ж дактары, настаўнікі, работнікі культуры з вышэйшай адукацыяй, яны атрымліваюць істотна менш, чым, напрыклад, рабочыя ці аўтаслесар з сярэдняй адукацыяй. Александр, на вашу думку, вышэйшая адукацыя дапамагае чалавеку наблізіцца да таго, каб ён называўся сярэдняй класай?
Увогуле, адукацыя дазваляе наблізіцца да сярэдняга класа. Але ў Беларусі сёння старая саўковая адукацыя, бо дыплом гэта яшчэ не адукацыя. А атрымаць дыплом зараз в Беларусі не вельмі цяжка. Адукацыя гэта трэба быць на ўзроўні самых перадавых навукі, тэхнікі і гэтак далей. І пакуль што Беларусь не можа ў гэтым сэнсе быць прыкладам для іншых краін. Наадварот, хутчэй атрымаюць працу, у тым ліку ў Беларусі тыя, хто мае нейкія замежныя дыпломы. І таму адукацыя павінна быць нефармальнай, якая можа даваць чалавеку магчымасць канкурыраваць на міжнародным узроўні. Вось такая адукацыя набліжае да сярэдні клас.
Віктор, недавно пісьменніца Марійка Мартысевіч у сваім эсэ, якое яна прысвяціла вам, назвала вас, ну, як бы песняром сярэдняй класы. Тое, што сярэдняя класа чытае Белгазету, это любімае выданне, бо там ёсць тое, што патрэбна праслойкі гэтых людзей. В кантэксце нашай размовы, ці можна вызначыць сярэднюю класу нейкімі побытымі звычкамі, нейкімі сацыяльнымі характарыстыкамі?
Што тычыцца газеты, я заходжу ў сваім жыцці, ў сваім там разуменні сацыяльнай рэальнасці з падходаў мадэрных французскіх сацыёлагаў, якія лічаць, што любы мас-медыйны праект не рэпрэзентуе рэальнасць, а яе канструюе, удзельнічае ў тым, каб рэальнасць неяк фармавалася ў той ці іншы бок. І зыходзячы з гэтага, я жадаў, і я сваю місію як рэдактара, як журналіста бачу ў тым, каб сканструяваць з дапамогай Белгазеты клясу людзей, якія будуць упэўнены ў сабе, будуць разумець, што такое тая рэальнасць, у якой яны жывуць. Калі гэта адбудзецца, калі гэта мы здолеем зрабіць, будзе добра. Калі не, ну, будзе дрэнна. І калі вы дазволіце літаральна адно слова пра адукацыю. Мне здаецца, што адукацыя вельмі спрыяе канструяванню ў грамадстве сярэдняй класы, але ж не беларуская адукацыя. Чаму? Таму што, напрыклад, П'ер Бурдье, французскі філосаф, сацыёлаг, ён лічыў, што любая адукацыя з'яўляецца інстытутам падпарадкаванне грамадзяніна, што адзінае, чаму вучыць акадэмія, гэта падпарадкаванне сістэме. Але ж у беларускім кантэксце мы маем нават яшчэ больш цікавую сітуацыю, калі падпарадкаванне ідзе не за кошт гуманітарнай карціны міра, якую прэзентуе прафесар, а за кошт проста літаральнага падпарадкавання. Ці ты вучышся, ці ты ідзеш як больш ранак вячорка ў армію. І таму беларуская адукацыя не дае нічога дзеля таго, каб фармавалася сярэдняя класа. Яна нават не дае адукацыі. Гэта я кажу як чалавек, які спрабаваў у Беларусі абараніць доктарскую дысертацыю і не змог гэта зрабіць менавіта з-за таго, што ў мяне іншыя погляды на сацыяльную рэальнасць, якія разыходзяць бачаннем афіцыйных сацыёлагаў ці там навукоўцаў. Беларуская гуманітарная веды знаходзіцца ў вельмі ганебным стане.
Таксама сярод характарыстыкаў сярэдняй класы выдзяляюць, што звычайна ім больш патрэбна дэмакратыя, ліберальныя правілы гульні. Як з гэтым у Беларусі? Ці можа быць такая сітуацыя асаблівая, што сённяшняй беларускай сярэдняй класы патрэбны статус-кво, ці ўсё-ткі мы адпавядаем таксама агульным падыходам, калі менавіта сярэдняя класа з'яўляецца патэнцыйным маторам, патэнцыйным жадальнікам пераменаў? Віктор.
Вядома ж, прычына, па якой у Беларусі мы маем то, што маем, тую палітычную сітуацыю, якую мы маем, палягае менавіта ў тым, што мы маем тую структуру грамадства, якую мы маем. Таму што грамадства дармаедаў ці іждівенцаў коли не будзе прагнуць свабоды ўласнага выбару, таму што выбар азначае вялікую адказнасць. Іждівенцы ці дармаеды гэтай адказнасці вельмі баяцца. Калі ў Беларусі вялікая сярэдняя класа, ў Беларусі будзе вельмі вялікія перамены. Дное сядзець на дзяржаўным забеспячэнні і баяцца таго, што цябе гэтага пазбавяць. А зусім здабываць грошы самому і ні ад кога не залежыць. Гэта ж адразу працоўвае цэлы светапогляд. І калі ў нас гэтыя людзі з'явяцца, а яны, я ўпэўнены, з'явяцца, і з'явяцца, дарэчы, менавіта з-за крызіса, з-за таго, што сёння мы маем сітуацыю, калі не маем больш грошы на гэтую іждівенческую ці там дармаедскую мадэль, з-за гэтага яны з'явяцца. І з-за гэтага я маю пэўны аптымізм адносна палітычнай будучыні Беларусі.
Як, Александр, вы бачыце перспектыву развіцця сярэдняга класа і з гэтага пункту гледжання перспектыву палітычных зменаў Беларусі?
Некалькі год таму я праводзіў даследаванні, я падзяліў усё насельніцтва па самаідэнтыфікацыі на дзве катэгорыі. Першыя, якія атрымліваюць да 100 даляраў у месяц на душу сям'і, другія, якія атрымліваюць звыш 100 даляраў на душу сям'і. А потым паглядзеў, якія яны маюць палітычныя, ідэалагічныя, эканамічныя погляды на жыццё. І вызначыў, што розніцы амаль няма. Адсюда-то я і кажу, што ў Беларусі пакуль што сярэдняй класы амаль няма. Толькі адзін. І таму я вельмі песімістычна гляджу на перспектывы. Каб зрабіць такі сярэдні клас, які бы мог утрымліваць краіну ў добрым стане, весці краіну наперад на развіццё технологій, вытворчасці, навукі, тэхнікі і гэтак далей, трэба шмат і шмат часу.
Ці ёсць у Беларусі сярэдняя класа? Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі незалежны сацыёлаг Александр Сасноў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.